Du må også have haft den oplevelse, som jeg har haft mange gange. Jeg ved det, fordi nogle af jer kender jer, og nogle af jer har jeg snakket med, og vi har siddet i bibelstudiet sammen efterhånden mange gange. Den oplevelse, hvor man læser en bibeltekst og klør sig i nakken og siger, hvad i alverden er meningen? Jeg læser en bibeltekst, måske er det en fortælling, men det er som om teksten lukker sig om mig. Det er som om historien er uløselig. Den giver ikke mening. Og jeg står tilbage med teksten eller historien i tanke, som om jeg stod i en blindgyde. Hvis det så lykkes, eller jeg skulle sige, når det en gang imellem ofte lykkes, at se igennem, kom videre. Måske fordi vi har snakket sammen om det, om teksten, historien, hjulpet hinanden med en tanke eller en idé. Samtidig så lukker teksten sig op, ideen dukker op. Og så er det som at have været på opdagelsesrejse og se det. Fra at have været i en blindgyde, bliver fortællingen som et vindue. Den giver et udsigtspunkt. Og nu ser jeg, hvad jeg ikke så før, eller måske kun anede eller spekulerede over. Og for mig er det nogle af de allerbedste oplevelser i bibelhistorien, eller i bibelstudiet, eller i Bibelen. At stå i en blindgyde og så opdage, at der var faktisk et vindue med et helt sceneri. Nu ved jeg godt, at hvad jeg finder af vinduer eller pointer i en historie, det kan være, du vil sige tilbage til mig, det har jeg set for længe siden. Eller? Måske du slet ikke finder hjælp, eller ser vinduet, eller kan se noget på den anden side af vinduet. Måske betages du slet ikke af det, jeg fik øje på. Men det gør ikke så meget. For måske har du fundet et andet udsigtspunkt. Den slags oplevelser, at stå i blindgyden og opdage vinduet, det kalder vi samtidig for en aha oplevelse. Her har man siddet med, hvad der lignede en gåde, uløselig gåde. Og nu kan man så sige, jamen, grækerne kalder det for en heureka-oplevelse. Heureka, det betyder, jeg har fundet det. Det fortælles, at det var Archimedes, der gav navn til heureka-oplevelsen. Dengang han gjorde sin store opdagelse i Syrakus på Sicilien og råbte, heureka, jeg har fundet det. Og sådan går historien om Archimedes. Den lokale konge havde bedt tænkeren og matematikeren Archimedes om at finde ud af, om den mængde guld, som var afvejet til kongens nye krone, nu også blev brugt til kronen, eller om guldsmeden havde snydt og puttet mindre ædle metaller ind i opbygningen af kronen og beholdt noget af guldet for sig selv. Det skulle Archimedes så finde ud af. Og Archimedes var en klog mand, og han havde forstand på matematik og fysik osv. Så han kunne jo veje kronen. Kongen havde jo afvejet først guldet. Så kunne Archimedes tage kronen og veje det, for at finde ud af, om vægten nu passede. Det var ingen sag. Men for at afsløre, om der måske var blandingsvare af anden vægt end guld inden i opbygningen af kronen. Så skulle Archimedes jo også kunne udregne kronens rumfang, og det var straks værre. For kronen var jo ikke en firkantet klods med længde og bredde og højde. Så nu gik tænkeren og tænkte sine matematiske tanker. Og han tænkte også sine tanker den dag, han gik ind på badeanstalten for at tage et bad i badekart, eller rettere i badetønden, var det vist nok dengang. Da han nu trådte op i badetønden, så han, hvordan vandet steg i tønden, men slæmet sænkede sig ned i tønden. Og den skarpe tænker var ikke længe om at drage sin konklusion. Archimedes fortæller historien i hvert fald. Archimedes sprang op af tønden og løb ud af badeanstalten uden en travl på kroppen og råbte, Heureka, Heureka! Jeg har fundet det. Jeg har fundet svaret. Svaret på kronens rumfang. Og det blev så til Archimedes' lov, som vi lærte i skolen en gang, som siger, at når et legeme helt eller delvis nedsænkes i en væske, taber det lige så meget i vægt, som den fortrængte væskemængde vejer. Så nu kunne han måle kronens rumfang, og så kunne han veje kronen og afgøre, om guldsmeden havde snydt. Smart. Historien fortæller ikke, om guldsmeden snød eller ikke snød, men den fortæller, at Archimedes løb ud og råbte, Heureka! Jeg var også i bad i morges. Men jeg nåede at få en travl på kroppen, inden jeg kørte i kirke. Men jeg har taget min lille Heureka-oplevelse med. Eller måske to. Og så vil jeg prøve, og det er lidt svært, men jeg vil prøve, om jeg kan fortælle om den, så du måske også kan få øje på vinduet ude i blindgyden. Så nu tilbage til teksten, tekstlæsningen, som Christoffer læste for lidt siden. Det er jo en meget velkendt historie. Mange af os kan med det samme sætte titel på historien. Vi kalder det fortællingen om den rige unge mand eller om den rige rådsherre. Og uden at vi rigtig behøver at anstrenge hukommelsen, så kan vi huske detaljerne i historien. En mand spørger Jesus, hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv? Jesus svarede, hold budene. Manden siger, det har jeg gjort siden jeg var barn. Jesus fortsætter, vil du være fuldkommen, selv alt det du har og give det til de fattige? Historien fortsætter. Manden bliver bedrøvet og fortvivlet og går bort, for han er meget rig. Og Jesus siger, hvor er det svært for dem, som har rigdom, at blive frelst. Og det var så de ord, som sender den unge mand, og måske os andre også, ind i en blindgyde, hvorfra det er svært at komme ud. Hvor er det svært for rige mennesker at blive frelst? Vi forsøger at få øje på den forløsende lærdom i fortællingen. Ja, rigdom er et problem, men er der en forløsning i det? Eller går vi også bedrøvet hjem? For vi har jo rigdom i forhold til de allerfleste. Nu vi har draget vores konklusion. Som ofte lyder, nej, rigdommen er ikke problemet jo. Det er i orden at være rig. Det var der mange mennesker, der var, også i Bibelens tid. Også de gode mennesker på Bibelens tid. Men kærlighed til rigdom er problemet. Og så synes vi er landet. Men den lærdom hjælper mig ikke rigtig ud af blindgyden. For hvordan måler jeg, om jeg har kærlighed til rigdom? Hvordan lader det så gøre, hvis altså ikke jeg sælger det hele? Hvis jeg beholder det, mit hjem, min bil og hvad der nu ellers er, hvordan kan jeg måle min kærlighed til rigdom? For den har jeg jo, selvom jeg synes, jeg er fattig en gang imellem. Hvordan kan jeg måle min kærlighed til rigdom, mine besiddelser, hvis ikke jeg sælger det og er konsekvent? Jeg har ofte vendt tilbage til den historie, jeg tror som end, jeg har talt om den, eller prædiket om den her i kirken også før. Jeg synes egentlig, jeg har fundet vej. Jeg synes, jeg har stået der ved blindgyden, og det har jeg også, og det her er min første heureka-oplevelse i den historie. Jeg synes, jeg har stået ved vejs ende, blindgyden, og så dukkede vinduet op. Men selvom vinduet dukkede op, så er jeg ikke færdig med historien. Jeg vendte tilbage til den mange gange. For det forekommer mig, at der må være mere i historien, end jeg lige fandt, og det skal jeg vende tilbage til. Min første heureka-oplevelse i den historie dukkede op, da jeg læste historien igen. Han gik bedrøvet bort, for han var meget rig. Jeg læste historien igen, og så opdagede jeg, at jeg har egentlig aldrig læst historien rigtig færdig. Det var ligesom, om jeg standsede her, og så skulle jeg prøve som præst og forkynder at finde pointen og fortælle jer, at I skulle passe på med kærlighed til rigdom. Men jeg havde ikke læst historien færdig. Og hvis ikke jeg læser historien færdig, så mister jeg pointen, eller endnu værre, så laver jeg måske min egen pointe. Og så går vi hjem med en halv vind og en hel misforståelse og spørger, hvordan undgår vi, som på en måde er rige alle sammen, at gå fortvivlet hjem fra kirke? Og så siger vi jo til hinanden, jo, vi skal prøve ikke at have kærlighed til rigdom, og det skal vi. Og kan vi så gøre det også måske uden at sælge det hele? For det var da vist ikke meningen med teksten, og det tror jeg faktisk ikke, det var. Men når jeg læser historien færdig, så dukker vinduet op for enden af blindgyden. Og det er et imponerende vindue. Og nu tror jeg, jeg kan komme tilbage til sangen. Din kærlighed er mere, end jeg kan fatte. Det ser jeg, når vinduet dukker op. Når jeg læser historien færdig, så står der jo, hvad der er umuligt for mennesker, er muligt for Gud. Han gik bedrøvet bort. Han magtede det ikke. Men hvad der er umuligt for mennesker, det er muligt for Gud. Og nu kan det da godt være, I synes, jeg overfortolker historien, men jeg ved ikke, hvad der skete med den unge mand. Om han gik hjem, og at han opdagede, at det var muligt for Gud. Det han ikke selv magtede. Det ved jeg ikke. Det fortæller historien ikke op. Men Jesus siger, at det, som er umuligt, selv for en rig, det er muligt for Gud. Og nu kommer jeg så til den anden heureka-oplevelse. For nu ser jeg i denne historie, som fortæller om et menneske, den rige unge mand. Jeg ser i historien, som fortæller om et menneske, at den handler faktisk om Gud. Gud, der viser os vej, hvor ingen vej er. Og for at overdrive en lille smule for at fremme forståelsen, så vil jeg sige, at det er ikke historien om den rige unge mand, men det er historien om Guds kærlighed, som jeg ikke fatter. Og så tænkte jeg videre i min heureka-beruselse, at det er jo ikke kun denne historie, der har den pointe. Det er ikke kun vinduet i historien om den rige rådsherre. Det er faktisk evangeliets vindue. Ja, det er Bibelens pointe. Og det skal vi prøve at få øje på. Og det giver mening. Ikke bare til den historie. Men det er lidt svært. Men jeg skal prøve at sætte lidt ord på, og se om jeg kan få jer med på turen. Tilbage til historien om den rige unge mand. Jeg vil prøve, om jeg kan fortælle historien på en sådan måde, at jeg ikke bliver fanget i en beskrivelse af en ung mand og hans rigdom, men at jeg bliver grebet af en beskrivelse af Gud. Jeg har læst historien mange gange, og den tegner rigtig nok et billede af manden. Men efter at have læst mange gange og tænkt på historien, så spørger jeg mig selv, om ikke manden egentlig kun er kulissen i den historie. Den unge mand er kun kulissen i den historie, som handler om Gud, og som viser Guds vej. Når jeg tænker på mit billede af manden, den rige mand, så har han ofte, og han forsvinder ofte, i mine tanker, ind i skyggen af hans kærlighed til rigdom. Det er sådan, jeg kommer til at se ham. Jeg er nemlig lidt urimelig, meget urimelig, når jeg læser sådan nogle historier. Og det er meget sørgeligt. Jeg overser, at han, som forresten jeg selv også er, han er en kompliceret blanding af det gode og det ikke så gode, denne unge mand. Jo, det er nok rigtigt, eller rettere, det er rigtigt. Rigdommen fyldte meget i hans liv. Det kan jo uddrage fortællingen. Men der var der også andre egenskaber, som jeg er tilbøjelig til at fortolke lidt for meget måske. Han havde også den egenskab, at han ønskede at lære Jesus at kende. Derfor gik han derhen. Han havde en anerkendelse af Jesus, da han sagde, gode mester. Men mine tanker er komplicerede, de roder. Så når jeg hører, han siger, gode mester, så spørger jeg mig selv, urimeligt, og jeg burde ikke sige det højt, jeg spørger mig selv, var der mon lidt hykleri i de ord? Manden, der elskede rigdommen og kendte sit værd som en lovkyndig farisæer. Gode mester, var det ægte? Han havde den egenskab, ifølge beretningen, at han ønskede at kende vejen til det evige liv, eller, mine komplicerede tanker, var det blot et udstillet ønske? Han levede et godt liv. Han havde gode principper og gode værdier i livet. Det har jeg holdt alt sammen, fra jeg var ung. Og hvis han havde været min søn, så havde jeg glædet mig over, at han levede et godt liv. Men jeg bliver urimeligt igen, når jeg læser historien om manden, der elskede sin rigdom. Og så spørger jeg, var hans religiøsitet af den slags, hvor et menneske stiller sig på et gadehjørne og siger, det har jeg holdt alt sammen, fra jeg var ung. Hvor kan jeg være urimelig, når jeg læser den historie om den rige unge mand, som elskede sin rigdom så meget, at han gik fra Jesus? Jo, jeg har tegnet et billede af ham. Ikke specielt sympatisk. Og det taler hverken til hans eller min fordel. Men det kommer så let. Fordi jeg tænker på den rige unge mand, som lidt agerier. Han holder af sin rigdom meget mere, end han skulle. Så nu er jeg igen havnet derude i blindgyden. Og jeg kan ikke rigtig finde ud af, om jeg skal læse fortællingen som en formaning, der siger, pas nu på med din kærlighed til rigdom. Det skulle nødig gå dig, som det gik den unge mand. Er det den formaning, jeg skal læse i historien og fortælle videre til jer? Eller skal jeg læse en afsløring, som spørger, er du og din kærlighed til penge og rigdom, er det måske gemt i historien som en lille påmindelse? Eller skal jeg læse historien som et advarende eksempel, der stiller spørgsmålet til mig, når jeg går fra kirke, hvordan kan jeg ryste af mig den egenskab, som fortællingens hovedperson ikke kunne ryste sig fri af? Kærlighed til penge, til rigdom. Sådan sad jeg og spurgte mig selv og historien. Hvordan skal jeg læse den? Indtil tanken kom. Igen. Jamen, historien handler ikke om den unge rådsherre, der gik fortvivlet bort. Den fortæller om ham. Men historien handler om Gud. Gud, som siger til mig, når jeg står derude i blindgyden, uden vinduer eller nogen ting. Det er muligt for Gud. Det er evangeliet. Og den unge rådsherre er kun kulissen i den historie. Og sådan vil jeg prøve at læse historien. Ikke for at læse den ligegyldigt, men for at se, at det vigtigste ved Bibelens historie er ikke at få øje på personerne, men at få øje på Gud, som står der bagved, eller rettere foran. Sådan vil jeg prøve at læse historien. Ikke med det mål at se manden og hans egenskaber, gode eller dårlige, men jeg vil læse historien for at prøve at få øje på Gud. Og det var den tanke, jeg fik igen, da I sang om Guds kærlighed. At læse historien, Bibelens historie, og sige, kan jeg se, eller hvor ser jeg Guds kærlighed, eller Gud i den historie? Jeg vil ikke læse historien om den unge mand. For at finde manden som et forbillede, eller som et advarende eksempel, eller måske som et ekko af mig selv. Men jeg vil prøve at læse historien og tænke på historien for at få øje på Gud og Guds egenskaber. Den Gud, som uden fortjeneste siger, det er muligt for Gud. Tænk på det. Det er jo et vindue. Vinduet er der, hvor jeg finder historier, som fortæller om mennesker, men opdager, at de handler om Gud. Sådan er han, Gud. Og nu tænker jeg faktisk på mange af Bibelens historier, de store fortællinger om de store personligheder, dem vi kalder for mønstrepersoner. Bibelens største personer. Ofte lukker disse store historier om store mennesker. De lukker sig om mig som uløselige konflikter, som blindgyder, fordi jeg ikke så vinduet. Jeg prøver at læse dem som beskrivelser af store personer, hvis liv sætter forbilleder for os andre, så vi kan følge efter. Og vi prøver at argumentere for det. Har du ikke set det? Han, hun, var jo en stor gudsmand. Det store er ikke, når jeg ser personen. Det store er, når jeg ser Guds nåde i historien. For mange af disse historier, vi kender fra Bibelen, som jeg lærte, da jeg var dreng og gik i bibeltimen i kirken, mange af disse historier krakelerer midt i beskrivelsen. Og jeg kan bare nævne nogle eksempler, og de er jo utallige. Ikke for at hænge personer ud, men for at skubbe til mig selv og til dig. Skubbe dig derhen, skubbe mig derhen, hvor jeg i stedet for at se personen, ser Gud. Abraham. Jeg holdt en gang en prædiken, ikke her, et andet sted, om Abraham. Historien om Abraham, der går ud og slår sin dreng ihjel. Og jeg fortalte lidt om, hvad jeg synes, den var svær, og jeg sagde, hvis det havde været mig, så kunne jeg ikke have gjort det. Jeg har en dreng. Jeg kunne ikke have gjort det. På vej ud af kirken, tak for i dag, så kom en hen og sagde, nej, det kunne du ikke, for du er ikke Abraham. Så lærte jeg det. Men Abraham lyver om sin kone over for farao, husker du måske. Og så kalder han hende for bekvemlighedens skyld, så kalder han hende for sin søster. Der var vist en eller anden måde at argumentere på. Og jeg spørger, når jeg læser den del af historien, var det mon det bedste, Abraham? Var det det bedste, der kunne skaffes som stamfar til Guds folk? Og Jakob? Han lyver for sin far og bedrager sin bror, og jeg spørger, hvad skal jeg lære af den historie? David, kongen, behersker ikke sit begær. Han bruger sin magt og sin myndighed til at invitere den smukke Batseba ind i sit soveværelse, og da det resulterer i et barn, dræber David Batsebas mand Urias. Og jeg tænker, Bibelen havde været smukkere uden den historie. Den er så smertefuld og grim. Salomo, og der er mange Salomo. Salomo har flere elskerinder og koner, end jeg har onkler og tanter og fætter og kusiner. Og jeg spørger mig selv, er det kun advarende eksempler, jeg skal finde i disse fortællinger? Er det kun mislykkede forbilleder? Og så når jeg læser historierne, så prøver jeg at lede efter værdige egenskaber hos disse store personer, som kan begrunde, at de fik den plads, som overskygger deres fejltrin og gør dem værdige til denne rolle, de nu fik, og som kunne undskylde og forklare, hvorfor historien så alligevel skal fortælles, og jeg lever forgæves. Men så kommer min heureka-oplevelse, min aha-oplevelse, vinduet i blindgyden. Den egenskab, jeg leder efter hos disse store personligheder, og når jeg leder forgæves, den egenskab finder jeg hos Gud. Det er jo der, den er. Det er der, jeg skal se den. Det er der, vinduet er. Gud, som viser, at hvad der er umuligt for mennesker, er muligt for Gud. Gud finder vej for dem alligevel, på trods af. Og derfor er historierne der. Og nu ser jeg Guds nåde. Og jeg ser, at de historier, som fortæller om mennesker, handler om Gud. Den Gud, som en dag sagde, midt i mislykkede historier, helt ude i blindgyden. Jeg fordømmer dig heller ikke. Til David. Så har Herren også tilgivet din synd. Til alle de andre. Far, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør. Til skøen. Den, som har fået mest tilgivet, elsker mest. Hvor er det flot. Hvor er det smukt. Den kærlighed, jeg ikke fatter. Tak for sangen. Jesus, som sagde, han gik retfærdiggjort hjem. Og Jesus, som igennem en historie sagde, nu burde vi glæde os for din bror, som var mistet, er kommet hjem. Det var den Guds nåde, de mænd fik øje på. De, som en dag slap stenen i hånden og gik bort fra deres dom. Den ældste først. Gud, hjælp os at se dig i de historier, som fortæller om mennesker, men som handler om dig. Og Gud, lad vores egen fortælling handle om dig og din nåde. Amen.